Baznīca nakts šajā gadā jau notiks 8. reizi, tāpēc esam lepni par to, ka jau ir pieteikušās vismaz 110 baznīcas. Un mēs ceram, ka šis saraksts papildināsies un pieaugs, un mēs varēsim lepoties ar vēl lielāku skaitu šajā gadā ar atvērtām dienām durvīm. Tad ļoti būtiski ir tas, ka mūsu visa informācija par to, kuri dienām ir atvērti, ir atrodami mūsu mājaslapā, www.baznicanakts.lv, kā arī mūsu Facebook kontā. Baznīca nakts šogad mēs esam lūguši dievnamus būt atvērts no 12. Un tas ir tas īpašākais, jo tad visi cilvēki var vairāk pievērsties šiem individuāliem apmeklējumiem. Vēlreiz var atgādināt par to, ka visa informācija par katru dievnamu atsevišķi, kur katrs grib doties, ir atrodama Baznīca nakts mājaslapā www.baznicanakts.lv un attiecīgi kartē sameklējot savu izvēlēto vietu, teritoriju, tur Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Sēlija, Rīga, Pierīga, visu, kas no kuram tuvāk ir viņu sirdī vai viņu mājām, kur gribētos doties, nuskušķinot uz konkrētās baznīcas, var atrast pilnīgi visu informāciju, kas notiks un kā notiks šajā dievnamā.